Faboretxe tresna kooperatiboak itxi egingo du seguru aski datozen egunetan. Eta honetaz egiteko telefonen bestalde Joseba Barendiaran ekonomilaria dugu. Egunon, Joseba?
Kaixo, egunon.
Lehenik eta behin, Faboretxe tresna kooperatiboa. Ze gertatu da, zergatik gertatu da?
Bueno, hori kanpotik erantzutea zaila da oso, ez? Baina badakiguna da, bueno, edapen aldi haundi bat bizizan dutela kooperatibek oro harreta baita Fagorrek berak ere bat ipat 2005an bera adinako tamaina zuen lehiakide bat erosita, eta kontua da ez dakigu kooperatiba izateagatik edo bestelako eraginengatik, baina oro har ba, etxe tresnen produkzioa nagusiki Asiara aldatu duela, ez nola baite globalizazioak eta kooperatibak ez dio erabat jarraitu bide horri, eta bueno, kontestu hortan ikusi da, ba, bere zorrei aurre egin ezinik gelditu dela kooperatiba hori, ez da beste dozein elkarte anonimori ere gertadakioken zerbait gertatu zaio.
Zein da gaurko egoera eta zein zuk izan daitezke ondorioak?
Egoera ba, larria, ez, azken finean, konkurso legiak esan nahi duelako, bueno, ba, hartzeko dunak nagusitzen direla lehentasun gisa, administrazio judizial bat sartzen dela enpresaren gidaritzan, eta orduan bueno, ba, bere lehentasuna izango dela hartzeko dunei euren zorrak alden enean ordaintzea. Orduan horrek dakar printzipioz enpresa bideragarri egingo duen beste planik ez baldin bada behintzat ba, enpresa likidatzea eta bere aktiboak saltzen joatea, ba, esan bezala hartzeko dunei ordainketak egiteko, eta horrek noski langileentzat ba, lanpostuen galera dakar besteak beste.
Azken egunotan adierazpen asko entzun edo irakurri ahal izan ditugu Fagorretxe tresnakeko jendeak esan nahi zuen ere. Besteak beste bi gauza azpimarratu dituzte. Alde batetik, langileen aldetik gehiegi delegatu dutela, eta bestetik haiek beraiek txartu egin dutela.
Ba, ez dakit azken finean Gipuzkoa makarri, ba, ia 2000 lan postu daude tartean, 2000 langile eta kaso, ba, beste horremeste aburu, ez? Kanpotik ikusita zailda esaten benetan zer gertatu den edo zerrez. Ni personalki gehien harritu nauena izan da ikustea, bueno, zenbait jendek nolako fede itxua izan duen ba, korporazioarengan, hau da, urteak dira ba, enpresa larri xamala edo emaitza honik eman gabe eta bilela, eta horri bueltea ematea lortzen ez denean horri bueltea ematean ez baldin bazaio, ba, galerak sortzen dira eta galerak ezin dira mugabeak izan, ez? Eta gainontzeko kooperatiben elkartasuna ere ba, ezin da mugabea izan.
Azkenean, asteazken honetan, bilera izango da Arrasaten, Arratsalde Hiruretan, bertan, Jaurlaritza, Gipuzkoako Diputazioa, hainbat udal, MCC. Josu Erkorekak esan du, gaur goizan Euskadi Irratian, ba, ezin dela, Fagorretxe tresnak diruz lagundu.
Bueno, eske enpresa bati zuzenean horrela diru laguntza bat ematea larri dagoelako, hori lehiaren aurkako kontu bat da, eta gertaliteke ba, bere garaian opor fiskalekin gertatu zena. Hau da, gero isun bat etortzea Bruselatik eta dirua berreskuratu behar izatea. Ez, beraz, aterabideak ondo hausnartu behar dira, eta beti ere mandaitezken laguntzak bueno, kokatu, ba, esate baterako ikerketa eta garapen plan batzuei lotuta edo nolabait legezkotasun baten barruan, bestela epe laburreko adabakiak luzera kalte egin dezakete.
Zer gerta daiteke bilera horretan, plan zehatzak eskatzen dituzte batzuek?
Ba, ez dakit zer gerta liteken, baina orain arte nahiko garri-garria izan da, bueno, horregun ditezkeen negoziazioen berri nola jakin den prentsan oso modu askean edo nahasian edo edo negoziazioak atramilatu egin diren, baina benetan pentsatzen dut bai korporazioak eta bai kooperatibak berak ere ofnartu beharko luketela euren komunikazio estrategia, ea zuzena izan den eta ea egungo garaiei egokitzen zaien, ez? Nola bai, euren aldetik bueno, prentsagoar pare bat goratzen ditut, baina nahiko lehorrak, nahiko berandu eta presak idatzitakoak bezalakoak, eta oro har pentsatzen dut irudiaren garaian, sare sozialen garaian, gaur egun aurre egin behar ziotela egoerari, azken finean korporazioaren irudiak ez dezan sufritu, ba orain sufritzen duen nolabait kaltea, ez, eta hori ere kontuan hartzeko, da horrek harritu nabasko.
Zerk egin du huts, kooperatibismoak edo favoretxe tresna merkatu neoliberalean sartzeak?
Bueno, kooperatibismoak, nahi dut, kooperatibismoak baditu hainbat eredu, orain goz behintzat arrakastaz jardun dutenak, eta seguru aurrera begia ere jardun ditenak. Nik uste dut orain arte iristeak ere erakusten duela beste bide batzuk jorratu direla, ezberdinak, eta nahiko gauzak ondo egiteak albidetu izan duela nola esateko fagor honaino iristea. Eta merkatuan sartzea, zan edut, kooperatiba horiek hasieratik bertatik daude merkatuan, ez? Eta lege horiei izkin egitea oso zaila da, azken finean, nahiz da hura kooperatibak izan, belgarte anonimoen merkatu berean lehiatzen direlako. Eta hor, lehia sarte da besterik, beste remediorik ez dago, eta elkarte anonimoek, baino, hobe egin behar dituzte gauzak aurrera atera nahi badute.
Bestalde, ematen du Madrilgo tertuliano batzu pozik daudela kooperatibismoaren porrot horrekin.
Bai, eta hori interneten ere oso bistakoa da. Horregatik diot, harritzen dauela korporazioak berak ba, modu aktiboagoan ere ez azpimarratzea esateko dauzkan gauza horrek ez. Zate baterako 80.000-tik ora langile dituela, edo bere talde industriala oraindik ere, ba, Espainiako beste dozein baino handiagoa dela, edo orain arte erakutsi dituen elkartasun mekanismoak ba, pentsa ezinak direla gaur egungo sistema ekonomikoan, ez? Esan edut, kaka asko botatzen zaie gainera, beti pota izan zaie, eta eurek ni harritzen nauen ba, lasaitasunez onartzen dute hori. Baina egoera hain larria izaki, eta kontuan izan da, ba, oraingo kasuan esate baterako ba, kooperatibismotik kanpo egon daitezken aurrez lehi eragin diezaiekela, ez? Besteak beste olako porrot batek, ba, uste dut kontu handiago ze kudeatu behar zutela atal hori behintzat.
Esan ere, Fagor Etxetresnakek finantzazio lortzeko azken elegina aste honetan egingo dutela, milioi batzuk behar dituzte.
Bai, bai lehenago ere behar izan dituzte, eta nizio, nahiz, azken elegina azken minutuan egingo dutela. Ez daukadana oso garbi da nahikoa izango den. Zergatik, ba, azken finean, esan bezala, diru asko galtzen aritu delako Fagor, hartu dituen neurri guztiak ez direlako nahikoak izan, eta ba, itxura batean ez dagoelako oso plan adostu bat aurrera begira nondik jo erabakiko duena, ez? Eta hori harrigarria da, nolabait ere erakusten du ba, kooperatibaren eta korporazioaren arteko iritzi ezberdinak izan direla honetan guztian.
Bizkaian Edesa Fagor dugu Basaurin, hauek ez daude lagunaron, desberdina da hoien egoera?
Bueno, ez gehiagi. Esan nahi dut, euren kotizazioak seguridade sozialari bideratu badizkiote, ba, langabezia lortzeko, eskuratzeko garaian, ba, sistema arrunta izango duten hori txasateko, segurantza sozialak ordainduko die, baina hor sakonean dagoen kontua da, ez zuri jaten eman dizun enpresa porrotera doala, eta zuk bertan jarrita dukazun kapitala, seguru asko galdu egingo dela, ez? Eta kontestu hortan, azpimarratzeko da galerak oso kontzentratuta eman daitezkela. Hau da, personek lanaz gain dirua ere galdu dezaketelako bidean batetik, eta persona horiek kasu askotan senideak izan daitezkelako ere. Hau da, famili jakin batutan edo senarremazteak edo horrelako kasuak, bueno, ba, kasu elkarte anonimo batean, baino gehiago emango direlako. Eta horrek esan nahi du, bueno, ba, larritasuna zenbait kasutan handiagoa dela, ez?
Bukatzeko, Joseba, epertainera begiratuta nola ikusten duzu Fagor Etxetresna kooperatibaren panorama?
Ez dakit epertainik izango duen, kooperatiba horrek, esan nahi dut, orain gertalitekena da, inbertsio gile ezberdinek, bueno, Fagor Etxetresnak osatzen duten hori, ba, zatikatu, tabakoitzak, ba, lantegiak edo produktu lerro jakinak edo erostea, ez eta gertaliteke esku ezberdinetan gelditzea hori guztia. Baita ere posible da korporazioak berak ba, bestelako plan edo Fagor txiki bat abiatzea, nolabait esateko aurrekoaren ba, ondar batzuk hartuta, baina edo zein kasutan eta gauden momentuan egon da, badirudi oso ondarra izango da hori, eta bueno, garai loriatxuetako Fagorrek ez duela zer ikusi handirik izango, ba, hemendik 6 edo 12 hilabetera izan dezakegunarekin.
Joseba Barandiaran, ekonomilaria. Mil esker eta hurrengora arte.
Zuei,
Agur.